America in Khmer. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីមានផែនការសងសឹកប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងស៊ីមបាវេម្នាក់រងការចោទប្រកាន់ក្នុងការទាក់ទិនជនលួចក្នុងការបោះឆ្នោតការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវចោមរថយន្តក្រុងក្នុងប្រទេសយេម៉ានសម្លាប់មនុស្ស43នាក់
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់បូរីកៃឡាដែលសេះសល់បានចាប់ផ្ដើមតវ៉ាទាមទារសំណងសារជាថ្មីពីក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបោះជំហានទៅមុខក្នុងបញ្ហាជម្លោះនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាខ្លួនមានផែនការសងសឹកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងខ្លួននៅក្នុងការទាក់ទិនទៅនឹងការដាក់ថ្នាំបំពុលអតីតចារបុរសម្នាក់ហើយនឹងកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការខុសច្បាប់រុស្ស៊ីបាននិយាយទៀតថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុការណ៍ពីខែមីនាជាមួយលោកសេហ្គីស្គីប៉ាល់ហើយនឹងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះយូលៀដែលត្រូវបានគេរកឃើញមិនដឹងខ្លួនអង្គុយនៅលើកៅអីនៅក្នុងទីក្រុងសាលីសបូរីនៃចក្រភពអង់គ្លេសពួកគេមានជំងឺដោយសារថ្នាំបំពុលណូវីចុកដែលជាប្រភេទថ្នាំធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទផលិតនៅសម័យសហភាពសូវៀតអ្នកទាំងពីរនៅរស់រានមានជីវិតប៉ុន្តែបានចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកស្រីម៉ារីយ៉ាសាខារ៉ូវ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ការទាមទារដោយចេតនាដែលជាការមិនអាចឲ្យយើងទទួលយកបានយើងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងដោយពង្រីកសម្ពាធនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថាឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសជាការដោះសារមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្យាយាមប្រើប្រធានបទប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយនឹងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនបានកាតព្វបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មការថ្ងៃពុធដោយនិយាយថារុស្ស៊ីបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដោយប្រើថ្នាំពុលសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងលោកតេនដៃប៊ីទីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសស៊ីមបាវេបានរងការចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃពុធពីការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាសាធារណៈហើយនឹងការប្រកាសខុសច្បាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានចលោះការពីសប្តាហ៍មុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយនៅពេលដែលលោកបានទៅដល់តុលាការក្នុងរដ្ឋធានី Harare ថាយើងនឹងបន្តការប្រយុទ្ធលោកប៊ីទីបានត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរប្រទេសសាំបៀបានច្រានចោលការស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់លោក Gilbert Fury ជាមេធាវីបាននិយាយថាលោក BT បានត្រូវគេប្រគល់ជូនប៉ូលីសស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយមិនអើពើពីដីការរបស់តុលាការដើម្បីបញ្ឈប់ការនិរទេសខ្លួនរបស់លោកទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីរបាយការណ៍នៃការបដិសេធរបស់ប្រទេសសាំបៀមិនផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់លោក BT ហើយនឹងការសម្រេចរបស់ប្រទេសនោះដើម្បីនិរទេសលោកទៅកាន់ប្រទេសស៊ីមបាវេវិញទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការរំលោភយ៉ាងខ្លាំងដល់ច្បាប់អន្តរជាតិលោក BT ជាសមាជិកម្នាក់នៃសមាជិក9នាក់របស់គណៈបកចរណាសម្រាប់សម្ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់ចាប់ខ្លួនដោយប្រទេសស៊ីមបាវេចំពោះការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុន ការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយលើពួកឧទាមនីកាយស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានត្រូវចំរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏43នាក់ភាគច្រើនជាកូនក្មេងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីយេម៉ែនគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលខ្លួនបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនោះបានទទួលសាកសពកូនក្មេងនៅក្រោមអាយុ15ឆ្នាំចំនួន29នាក់ហើយនឹងអ្នករបួស48នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះរួមទាំងកូនក្មេង30នាក់ផងដែរប្រភពផ្សេងទៀតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង60នាក់បានរងរបួសការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកអ៊ូទីមហ៊ូទីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសយេម៉ែននៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយរថយន្តក្រុងនោះបានរងការវាយប្រហារនៅក្នុងផ្សារដាហ៊ីយ៉ាននៅក្នុងខេត្តសាអាដាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិងរូបភាពតាមវីដេអូបានបង្ហាញពីកូនក្មេងហូរឈាមនិងប៉ងស្មងដេកនៅលើស្នែងសែងអ្នករបួសហើយបានព្យាបាលដោយពួកវិជ្ជាមណ្ឌិតក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រយុទ្ធពួកឧទាមនីកាយស៊ីអ៊ីតបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយបាននិយាយទៀតថាពួកគេបានធ្វើស្របទៅតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដោយបានប្រជុំមុខការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើបទចោទប្រកាន់ពីការប្រើអាវុធគីមីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានចានចោលចំណាត់ការនេះថាជាកាយវិការខុសច្បាប់ដែលបានបំពានការប៉ុនប៉ងដោយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលមានគោលបំណងធ្វើប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងអំឡុងជំនួបការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះលោកឌីមីទ្រីពេសកូវអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនៅក្នុងការពិភាក្សាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីជាមួយពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហែលបាននិយាយថាជាការពិតការសម្រេចបែបនេះដោយភាគីអាមេរិកមិនមែនជាមិត្តភាពតទៅសោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលថ្ងៃពុធដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ថ្នាំបំពុលកាលពីខែមីនាទៅលើលោកស៊ីគីស្គីប៉ុលអតីតចារបរោះដែលមានអាយុ66ឆ្នាំហើយនឹងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះយូលៀអាយុ33ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងសាលីសបូរីនៃចក្រភពអង់គ្លេសការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដកសញ្ញា2បានធ្វើឲ្យរង្គើកោះឡុំបុកនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងកោះបាលីដែលជាកោះជិតខាងកាលពីថ្ងៃពុធបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្លន់ស្លោបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់មនុស្សនៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ Gura Rai នៅកោះបាលីបានត្រូវគេឃើញស្រែកហើយរត់ចុះតាមចន្ទាយន្តចេញតាមច្រកទ្វារហើយនៅពីពេញទូទាំងចំណតយន្តហោះនោះបណ្ដាញរាយការណ៍របស់រដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈនោះដែរចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការរំជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើកោះឡុំបុកនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងដល់ចំនួន374នាក់ហើយលោកស៊ូតូពូពូវ៉ូនូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារមហន្តរាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាលថ្ងៃពុធថាមនុស្ស1447នាក់បានរងរបួសហើយមនុស្សជាង165,000នាក់ទៀតគ្មានទីកន្លែងរស់នៅឪពុកម្ដាយរបស់លោកជំទាវមេឡានីត្រាំបានស្បាត់ជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះលោកវីកទ័រហើយនិងលោកស្រីអាម៉ាលីចាខ្នាហ្វបានស្បាត់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះតាមមេធាវីរបស់គូសកលទាំងពីរដែលមានដើមកំណើតស្លូវ៉ានីលោក Michael Wildes ជាមេធាវីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាគូសកលទាំងនេះបានដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិដោយខ្លួនឯងលោកមិនបាននិយាយជាក់លាក់ថាតើគូសកលខ្នោះនោះបានត្រូវធានាដោយកូនស្រីរបស់លោកឬយ៉ាងណានោះទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយប្រឆាំងក្រុមគ្រួសារជនតោវ៉ាវេសជាដំណើរការមួយដែលសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធានាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលប្រាថ្នាមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាដំណើរការដែលលោកហៅថាការធានាជនអន្តោប្រវេសន៍អនុញ្ញាតឲ្យពួកភេរវកជនចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការធានាជនអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈក្រុមគូសាត្រូវតែបញ្ចប់ អ្នកខ្លះចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេនាំក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមកជាមួយហើយបានក្លាយជាពួកបិសាច
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ប្រជាពលរដ្ឋសេសសល់នៅតំបន់បូរីកេឡាដែលមិនទាន់បានការដោះស្រាយសំណងសមស្របពីក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចរបស់អ្នកស្រីស៊ុយសុផានបានចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាជាថ្មីនៅមុខផ្ទះរបស់អ្នកស្រីស៊ុយសុផានក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចាប់អ្នកស្រីស៊ុយសុផានថាបានលែងឆ្កែពីក្បាលឲ្យមកខំអ្នកដែលនៅតវ៉ាមុខផ្ទះស្ត្រីដែលគេដឹងថាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភរូបនេះលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមពលរដ្ឋបូរីកីឡានិងសហគមន៍បង្កក់មានគ្នាមិនដល់10នាក់បានចេញទៅតវ៉ានៅមុខផ្ទះអ្នកស្រីស៊ុយសុផានដែលពួកគេចោទថាមិនបានផ្ដល់សំណងសមស្របចំពោះការដែលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2012នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានិងលិខិតដែលធ្លាប់ដាក់ប្តឹងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការតវ៉ានៅថ្ងៃប្រហោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងពីការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនោះបានចោទអ្នកស្រីស៊ុយសុផានថាបានលែងសត្វឆ្កែពីក្បាលឲ្យមកប្រឈមនឹងអ្នកតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីអ្នកតវ៉ាម្នាក់រងរបួសអ្នកស្រីភោគសុភិនដែលជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ាបានប្រាប់ VOA នៅមុខផ្ទះអ្នកស្រីស៊ុយសុផានថា
គាត់ធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើបាបពួកខ្ញុំណាឆ្កែគាត់ឲ្យខំណាប្រឡែងឆ្កែឲ្យខំបាញ់ទឹកដាក់ពួកខ្ញុំដាក់ពួកខ្ញុំឲ្យអង្គុយធ្វើបាបពួកខ្ញុំសពបែបសពយ៉ាងហើយគាត់មិនព្រមដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំទៀតមកគាត់ប្រើហឹង្សាអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំគាត់ធ្វើអីមិនកើគាត់ប្រើសត្វប្លាត់របស់គាត់មកឲ្យខំមានអីពួកខ្ញុំឲ្យគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ទេ
អ្នកស្រីភុកសុភិនអះអាងថាអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងតំបន់បុរីកាឡានេះតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្លេះហើយផ្ទះអ្នកស្រីត្រូវបានគេឈូសឆាយក្នុងឆ្នាំ2012ជាពេលដែលក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចរបស់អ្នកស្រីស៊ុយសុផានចូលទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នោះតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីភោគសុភិនដែលបានដាក់ប្តឹងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចនិងអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រជាង300គ្រួសារដោយមិនមានសំណងនោះឡើយក្នុងលិខិតដដែលនោះអ្នកស្រីបានស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយដល់អ្នកស្រីនិងអ្នករងគ្រោះដទៃទៀតព្រោះក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយក្រុមហ៊ុននេះសន្យាថាសង់អគារចំនួន10តែក្រុមហ៊ុនសង់បានតែ8អគារប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារមិនបានទទួលផ្ទះរស់នៅក្នុងបូរីកីឡាលិខិតនោះបានសរសេរតាមន័យដើមថាក្រោយពីមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដោះស្រាយផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបុរីកីឡានៅភូមិអណ្ដូងនៅជ័យក្រុងភ្នំពេញមានអ្នកខ្លះបានសំណងជាថវិកាសមរម្យនិងបានចាក់ចេញពីបុរីកីឡារួចទៅហើយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំភោគសុភិនមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដល់ដំណោះស្រាយបែបណានោះទេ
ខ្ញុំសុំឲ្យណាយាយផាន់នឹងឈូសផ្ទះខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំហើយបើថាគាត់បកគោលឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយទេសូមឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងមើលដល់ពូខ្ញុំផងតែពូខ្ញុំរងទុក្ខវេទនានេះណាទៅតវ៉ាមកគាត់ប្រឡែងឆ្កែឲ្យខំឲ្យប្រាហឹង្សាដល់ពូខ្ញុំសពបែបសពយ៉ាងនេះរដ្ឋាភិបាលនេះតើមើលដល់ពូខ្ញុំឲ្យសូមពៀងនេះដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនមើលរះក្រីក្រផងតែគាត់ជាប់ឆ្នោតនឹងអាណត្តិទី6ឲ្យគាត់សូមឲ្យមើលរះអ្នកក្រសូមកុំឲ្យគាត់ប្រើអ្នកមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ក្រោមធ្វើបាបរះអញ្ចឹង
កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017អភិបាលរងរាជធានីលោកមានច័ន្ទយដាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី1ដោយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 90% ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចបានព្រមទទួលយកសំណងហើយនៅមានគ្រួសារមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់អញ្ជើញមកទទួលសំណងសេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី1នោះបានផ្ដល់ពេល2សប្តាហ៍ដល់អ្នកដែលនៅសេសសល់ឲ្យមកទទួលសំណងគោលនយោបាយក្រោយការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់នៅតែមិនព្រមរើចេញពីអាគារបរិយាកាសចាស់ ហើយទោះបីអាញាធរខណ្ឌ7មករាទុកពេលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចាក់ចេញក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតជាមួយនឹងសំណងគោលនយោបាយក៏ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍បរិយាកាសដដែលមិនព្រមចាក់ចេញពីផ្ទះនិងទីជំរកក្នុងអាគារចាស់ក្នុងម្លុកបរិយាកាស VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីសុយសុផានបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីបានដែរដោយសារទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទស្សនីយ៍លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្លុកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានព្រមព្រៀងគ្នាលើអត្ថបទព្រៀងនៃក្រមប្រតិបត្តិដើម្បីបញ្ជះគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យខាងនីវីចរសមយុទ្ធយោធាក៏អាចកើតឡើងផងដែរលោក Raf Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកចឹងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការមិនរុញរាដែលនឹងឈ្នះប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែលយល់ព្រមនៅខែនេះដល់គម្រោងក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកវិភាគហើយនឹងមានសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាលើកទី1ដែលគ្រោងធ្វើឡើងបន្ទាប់សមាជិក10ប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននិងពួកមន្ត្រីមកពីទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានយល់ព្រមដល់សេចក្តីព្រៀងដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយសម្រាប់ក្រុមប្រតិបត្តិដែលនឹងជួយរារាំងគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យនៅក្នុងផ្លូវទឹកដែលមានចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានត្រូវទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ហើយមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយថាអត្ថបទនោះនឹងជួយបង្ហាញថាចិននិងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានមានសមត្ថភាពរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពលោកអេដវ៉ាដូអារ៉ារ៉ាល់ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថា
This one is probably considered progress in terms of the absence of open
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រហែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការឈានលឿនមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយចំហនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហើយនិងរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសចិនផងដែរ
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅឯជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងអាស៊ានហើយនឹងពួកមន្ត្រីនៅឯជំនួបនោះបានត្រូវដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាបន្ទាប់មកនឹងមានសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាលើកទី1នៅចុងឆ្នាំនេះសមាជិកសមាគមអាស៊ានមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលជាផ្ទៃទឹកជន់គ្នាដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសចិនចំនួនអធិបតេយ្យភាពជាពិសេសបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវៀតណាមហើយនឹងចិននិងហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេលជាង5ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនៅពេលដែលចិនពង្រីកការត្រួតត្រាលើប្រជុំកោះតូចៗដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅក្នុងករណីខ្លះចិនបានប្រើប្រាស់សកម្មភាពយោធាការពង្រីកទឹកដីរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្របណ្ដារដ្ឋដែលមានយោធាទុនខ្សោយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្ទុយទៅវិញបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរកាំចិនកាលពីឆ្នាំទៅចិននិងសមាគមអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការពិភាក្សាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងប្រហែលរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រមប្រតិបត្តិនឹងបង្កើតវិធីដើម្បីរារាំងការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងកប៉ាល់ហើយនឹងបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ខាងនាវាចរក៏ប៉ុន្តែក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីទេក្រមប្រតិបត្តិនេះអាចត្រូវចុះហត្ថលេខានៅចុងឆ្នាំនេះវៀតណាមនិងចិនបានប៉ះទង្គិចប្រកបដោយការប្រឡាយកាលពីឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988លើការប្រកួតប្រជែងទាមទារដែនទឹក នៅឆ្នាំ2014ភាគីទាំងពីរបានបើកកប៉ាល់បុកគ្នានៅពេលដែលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងមួយដំឡើងការដ្ឋានខួងប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រមានចិនលោះនៅឆ្នាំ2012កប៉ាល់ចិនបានពាក់ព័ន្ធក្នុងចិនលោះជាមួយហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអំណាចខាងយោធាខ្លាំងជាងគេបានបើកបណ្ដាញឆ្លងកាត់សមុទ្រនោះចំនួន8ដងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលក៏កំពុងដាក់គំនាបលើប្រទេសចិនអំពីពាណិជ្ជកម្មដែរសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងបារាំងក៏បានបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនដើម្បីគាំទ្រជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាសមុទ្រនោះត្រូវតែបើកជំហរសម្រាប់អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក៏បានផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់សមាជិករបស់អាស៊ានដែលទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមានការធ្វើសម្ពយុទ្ធនាវារួមហើយនឹងលោកអាវុធលោកអអ៊ីសុនគ្រូបង្រៀនការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
China has been anxious to demonstrate its own for peace and security and prosperity
ចិនមានការរសាប់រសល់ដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបលភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចាប់តាំងពីចិនក្លាយជាភាគីដ៏សំខាន់មួយនៅថ្ងៃអនាគតដ៏ក្រំប្រតិបត្តិនេះចិននឹងឆ្លៀតឱកាសនេះនិយាយថាមានការជឿនលឿនដល់ខ្លាំងបំផុត
លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាក្រុមប្រតិបត្តិផ្ដាច់ព្រាត់នៅទីបញ្ចប់នឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងផ្លូវនីវីចរត្រូវបានកម្រិតដល់ច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនាក់ទំនងទាំងនេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាចត្រូវបានតម្រូវដោយប្រព័ន្ធនយោបាយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអត្តបទចរចាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនរួមមានសំណើរបស់ភាគីទាំងអស់សម្រាប់ការចរចានៅពេលអនាគតកាលពីអតីតកាលប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវដែលជាសមាជិកអាស៊ានបានជំទាស់ការរិះគន់ចិនដែលធ្វើឲ្យការចរចាស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិជាប់គាំងលោក Colin Cook ជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខនាវាចរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសណានីយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែរបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែអត្តបទកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានោះនឹងមិនធ្វើឲ្យការចរចាកាន់តែស្រួលឡើងឬកាន់តែរហ័សឡើងនោះទេលោកកុកនិយាយបន្តទៀតថាការចាប់ផ្ដើមសម្ពយុទ្ធខាងយោធារវាងចិននិងសមាគមអាស៊ាននឹងមិនធ្វើទូលំទូលាយទេនៅមុនពេលដំបូងសម្ពយុទ្ធយោធានោះនឹងគ្រប់ដំដប់ការឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នខាងនាវាចរហើយប្រហែលយកតាមលំនាំពីក្រមការប្រឈមមិនគ្រងទុកនៅឯសមុទ្រហៅកាត់ថា CUES ដែលមានប្រទេស21បានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2014លោកកុកបាននិយាយបន្តទៀតថា
Politically there is still a lack of trust between the various parties when you look at the South China Sea context
so នឹងមានការខ្វះទំនុកចិត្តរវាងភាគីនានានៅពេលគេពិនិត្យមើលបរិបទសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះគេមិនចង់ធ្វើសមយុទ្ធដែលមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេប្រសិនបើអ្នកធ្វើឲ្យបញ្ហានេះស្មុគស្មាញអ្នកនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកអាស៊ានខ្លះលែងជិតស្និទ្ធពីព្រោះតែនីវៀរបស់ពួកគេមិនអាចមានសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមប្រភេទសមយុទ្ធបែបនេះទេ
ដោយសារសកម្មភាពខាងយោធារបស់ចិននៅកោះតូចៗក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងកោះដតេទៀតនៅក្នុងប្រជុំកោះ Paracel បានធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពខាងយោធាកាលពីឆ្នាំទៅដោយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារកោះតូចៗទាំងនោះរួមជាមួយសមុទ្រប្រហែល 90% នៃសមុទ្រទាំងអស់ដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្បូរទៅដោយត្រីផ្លូវនាវាចរប្រេងកាតនិងឧស្ម័នធម្មជាតិពួកមន្ត្រីចិនផ្អែកលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ការទាមទាររបស់ខ្លួនពួកគេបានធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួនកាលពីខែមេសាសម្ពយុទ្ធនាវា Rimpac ដែលដឹកនាំដោយនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនានិងកក្កដាមិនបានអញ្ជើញប្រទេសចិនឲ្យចូលរួមទេសម្ពយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតៗនិងលំហាត់សម្ពយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់មានកងទ័ព 25,000 នាក់មកពីប្រទេស25បានចូលរួមរួមមានទាំងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនហើយនិងវៀតណាមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីលោកចឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណ ប្រាក់លីរ៉ារបស់ប្រទេសទូគីបានធ្លាក់ចុះតម្លៃម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហែលនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការជាប់គាំងក្នុងការចរចានៅសប្តាហ៍នេះនៅរដ្ឋធានី Washington រវាងប្រទេសទូគីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់លីរ៉ាបានធ្លាក់ចុះតម្លៃជាង 10% ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាក់ដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីទូគី2នាក់ដែលបានឃុំខ្លួនលោក Andrew Brunson អ្នកបដិសាសនាជាតិអាមេរិកពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋ Virginia ដែលជារដ្ឋនៅក្បែរនោះកំពុងប្រុងប្រៀបទប់ទល់ខូបលើកទី1នៃការប្រមូលផ្ដុំពួកជនជាតិនិយមស្បែកសដែលបានផ្ទុះឡើងនៅអំពើប្រល័យលោកស្រី Mori Bowser អភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលថាលោកស្រីបានចុះហត្ថលេខាឬបទបញ្ជាមួយដើម្បីពង្រឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រាអាសន្ននៅក្នុងការប្រុងប្រៀបការប្រមូលផ្ដុំមួយដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះនៅឧឈានមួយកន្លែងនៅមុខផ្លូវសេតវិមានលោក Peter Newsom ប្រធានប៉ូលីសក្រុង Washington បានរំលឹកពួកបាតកោដែលកាន់កំភ្លើងគ្មានកដាស្នាមនិងត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងទីក្រុងនោះលោកបានពមានថាពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនឹងតាមឃ្លាំមើលជនណាដែលនឹងមានអាវុធលោក Roll Northam អភិបាលរដ្ឋ Virginia ហើយនឹងមន្ត្រីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginiaដែលការប្រមូលផ្ដុំបានធ្វើឡើងកាលពី1ឆ្នាំមុនបានប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្ននិងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងនឹងផ្នែកនានានៃតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋ Virginia ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសំណើសុំបង្កើតកងទ័ពអវកាសរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានភាពចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមថ្មីលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថានៅមន្ទីរបច្ចកោនថាឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាដែលត្រូវបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់កងទ័ពយើងហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមបន្ទាប់នេះជាពេលវេលាដែលត្រូវបង្កើតកងទ័ពអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋបាលរបស់លោកចង់ឲ្យមានកងទ័ពថ្មីនេះដែលអាចប្រតិបត្តិការមុនឆ្នាំ2020កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតកងទ័ពអវកាសដែលលោកលើកឡើងថាក្រុមថ្មីនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធានាដល់ការគ្រប់គ្រងដែនអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានបង្ហាញពីការមិនទិលសង្ស័យទៅលើតម្រូវការបង្កើតកងទ័ពអវកាសនេះដែលយោងថានេះនឹងបង្កើតឲ្យមានការរាយល័យកាន់តែច្រើនឡើងនិងមានការចំណាយកាន់តែខ្លាំងឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោក Joseph Kabila ដែលបានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដោយនិយាយថាកាយវិការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនជំនួសលោក Kabila បង្ហាញឲ្យឃើញពីជំហានឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.